Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la decvaran de Augusto 2004. Papo Francisco estas en Seulo, pro sia tria exter Italia voyaggio. La Papa aviadilo alterigis en la flughaveno de la Sud Corea cefurbo, ciam en Europo estis prescau la horo unua decvin laula universala tempo. Acceptis lin la Sud Corea presidentino Park Geun-hye en messaggio pubblicigita per Twittero, tui post lia alveno la papo scribis, che Dio benu Coreion, cae aparte gia in maliunuloin, cae gia in geiunuloin. Por la unua foio, la aviadilo della papo forveturante el Italio povis transflugi la Cinan Popolan Respublicon dank al raitigo de Pechino. Cae papo Francisco adresis alla Cina presidente Xi Jinping citi un bondesiran telegramon. Enirante en la Cinan aeran spazon mi presentas mia in pleibona in bondesiro in al via excellenzo cae al ciui viai cun civitanoi cae mi alvocas la dian benon de pazzo cae bon stato sur la tuta nazio. La papo sendis telegramo in ancau alla presidentoi della aliai landoi ciuin la papa aviadilo transflugis dum la voyaggio al Coreio. Tui post la alveno en la flughaveno de Seulo, la papo rincontis la parenzo in della tricent victimoi della ship rompo occasinta passinta aprile. Citiu rincontro estis motivo de espero, anca uciar gi helpis la publican opinion ne forgesi tion cio occasis. En sia unua parolado rencontante la autoritatulo in de Coreio, Papo Francisco lancis fortan alvocon por la pazzo cae repazigio. Gi estas granda gioio por mi veni en Coreio, latero de la tranquilla mateno, li diris, cae sperti nenur la naturan belezzon de la lando, sed cefe la belezzon de gia popolo, cae gian historian cae culturan ricezzon. La vortoi de Papo Francisco en Coreio, dum lia unua ufficio la parolado estis do esprimo de dankemo cae de granda amemo rilate al popolo, ciu el montris, ec de la comenzo de lia papado, grandan admiron lia rilate. Dum la accepto en la palazzo della Respublica Presidentino, la papo sin adresis alla coreai autoritatuloi, memorigante la suferoin ciuin tiu Asia lando devis sperti pro perforto persecuto milito. El provoi ciui nin niam forigis la esperon ricevi justezon, pazon, unuezon. Tia granda donazzo estas la espero, diris la papo. Ni ne povas sen curagigi, dum ni clopodas atingi tiuin celoin, ciui estas bonificai nenur por la Corea popolo, sed por la tuta regiono cae por la tuta mondo. La papo poste substrecis la motivo in de sia visito. Ili estas la sesa Asia tago della junularo, cae la beat proclamo de 124 martiroi. Celebroi ciui completigas inter si li aldonis, char la Corea culturo bone comprenas la dignon cae la saggezzon ciui appartenas alla maliunuloi cae honoras ilian rolon en la sozio. Sed popolo ciu amas la tradizioin valorigas la iunularon cae al gi transdonas la heredagion della pasintezzo. La papo de nove substrecis la gravezzon della pazzo, cefe en lando ciu multe suferis. La sercio della pazzo fare de Coreio, li diris, estas celo ciu estas aparte en nia coro, char gi influas la stabilezzon della tuta regiono cae della tuta mondo, ciu lazigis ie milito. La sercio della pazzo consistigas ancau defion por ciu el ni, cae aparte por tiui, ciui, mese de vi, havas la tascon atingi la comunan bonon della homa familio, pere della pazienza laboro de diplomatio. Diplomatio, ciu, substregis la papo, devas esti comprenata ciel arto della eblezzo, vocata faligi la muroin de malconfido, malamo, cae acceli la culturon della repazigio cae solidarezzo. La desiro estas che ciu nivele oni sin dediciu al construo, al pregiado por la pazzo, plifortigante la sindevigon por realigi gin. Sin adresante alla politicae cae civilae estroi, la papo memorigis crome che la progresso cae la evoluo ne devas havi nur economian caracterison, sed ancau humanan, cae considerante che Coreio, ciel pliparto e la evoluinta ilandoi, alfrontas sociala in problemo in politicae in divido in economia in malegalezzo in cae problemo in ligita in cun la respondezza mastrumado della natur medio gravas che neniu estu escludita. Quiom gravas che la voce de ciu membro della sozio estu auscultata, substrecis la papo, cae che oni accelu spiriton de malfermita comunicado, dialogo cae cun laboro. Same gravas che oni donu specialan attenton alla malriciuloi, al tiui ciui estas vundeblai, al tiui ciui ne havas vocion, ne nur contentigante iliain tuiain besonoin, sed ancau accelante ilian homan cae spiritan crescon. Mi esperas, jen la pet desiro de la papo, che la Corea democratio daure plifortigios, cae che citiu lando el montros sian unua ranghezon ancau en tiu globalizado de solidarezzo, ciu hodiou estas aparte necessa. Solidarezzo ciu celas la completan evoluon de ciu membro de la homa familio. La memoro che la espero inspiru la ecclesion de Coreio. Gi estas la instigo chi un papo Francisco adresis alla Coreai episcopoi, chi in li rencontis en la sideio della Landa Episcopara Conferenzo, tui post la rencontigio cun la statai autoritatuloi. Alla episcopoi la papo petis esti attestantoi de ecclesio con stante eliranta alla mondo, cae rifusi la monduma in criterio in de successo cae povo. Memoro cae espero. Ien la du cefai punctoi della parolado della papo alla Coreai episcopoi. Nia memoro pri la cristanai martiroi cae pasintai generazioi devas esti realisma. Rigardi alla pasintezzo, sen ausculti la vocon de Dio al convertigio en la nun tempo, ne helpos nin daurigi la iradon. Esti gardantoi della memoro, li aldonis, signifas ion pli ol memorigi cae conservi la valoron della grazoi della pasintezzo. Necessas cerpi la spirita in ricezzo in por al fronti cun long videzzo cae firmezzo la espero in la promesso in cae la defio in della estontezzo. Post quar horoi comencigios la dua tago della papo en Coreio, li atingos per helicoptero Daejeon, por celebri la meson en la soleno della cielen preno de Maria. Morgau estos ancau nazia festo en Coreio, chiu solenos la liberigon della Respubblico de Coreio occasinta en 1945. Post la meso en la urba stadiono cun angeluso, la papo tagmangios cun la geiunuloi en la granda seminario de Daejeon. Poste Francisco atingos ancora per helicoptero la pilgrim locon de Salmoe, por renconti la iunularon de Asio, antauvide al citiu rencontigio, ne hazarde la twittera messaggio pubblicita hodiau de la papo textis Sancta Johano Paulo la II pregiu por ni, cae speciale por niai geiunuloi. Vespere li revenos al Seulo. Sabaton, horo dua, l'aula universala tempo sistemo, Francisco visitos la pilgrima locon della martiroi de Seo Somum. Secvos la sancta meso por la beat proclamo de 124 coreai martiroi. Post tagmese la papo atingos Ktong Nae, por visiti centron por recapablico de handicapuloi. Ancora u en tiu urbo, secvos la rencontigio cun la religiae comunumoi de Coreio, cae cun la estroi de la laica apostolado. Caregai gefratoi dum nia venonta dimancia el sendoni daurigos rapporti pri la voyaggio della papo al Coreio. Ni ancau rapportos pri la ecumena esperanto congresso quiu comencigios post morgau en Cadine, Trento, Italio. Nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.